Yn y 60au, dwi'n cofio pasio fy mhraw o gyrru hefyd, a hynny mewn fan mini. Roeddwn yn cael awr bob prynhawn syl, cos erbyn hyn mi oeddwn ni wedi priodi, ac yna ni deulu, o dwy o geno bach, a babi, hogan bach arall hefyd. Ac un tro, mi oeddwn ni'n rhoi minir yn y carry cots yn y fan, ac yn mynd â hi, hefo ni, pan o'n i'n dysgu dreifio. Do na ddim sôn am reola iechyd a diogelwch y pryd hynny. Do na'm strap na pheth i'w dalu'r sownd. Ond beth bynnag i'r ffos yr eisi unwaith. A fe rhaid i Ken ddod i'n hynny fi o fan o hefo'r tractor. Roedd na lawer yn teithio ar y tren yn y 60au hefyd. A chyn iddi gau yn 1963, fethon ni fel teulu ar y tren ola i Bwlleli. Er mwyn i ni gael dweud bod ni wedi bod ar yr un ola un, o'r adelydd yn fach iawn adag hynny ac yn mynd o gwmpas, ac roedd i wrthi bod o'r rhedag o un carriage i'r llall, a fi na y fan ofn i ddisyrthio rhwng y ddwy garej a'i cholli. Heddiw, trac beicio ydy y trac y tren. Llwybr beicio lo'n eifion. A rwan, dwi'n cerdded ar hyd honno rwan eto, mynd yn ôl i fel y byddwn ni cyn oes y bws atre.